Dame in gospodje, 5 minut za boljši šov.
To je zgodba v Lili Ziga, ki je šla v Pariz. Mi je takoj žanka postala.
Dragi poslušalke, dragi poslušalci, dobrodošli v novi rubriki Torkovih jutrancev 5 minut za boljši šov, kjer bomo vsakih 14 dni gostili študentske funkcionarje in se uživo pogovarjali o njihovem delu na področju študentske problematike. In če bo vse, seveda da bo, v prvi oddaji se pogovarjamo s Klemnom Balančem, ministrom za socialo in zdravstvo pri študentski organizaciji Univerze v Ljubljani. Pozdravljeni!
Lep pozdrav.
Kako smo?
Dobro, delovan torek ponovno.
Ok, z vami sva torej na drugi strani Ivan in Blaž in postavljamo prvo vprašanje. Zanima nas vaš pogled na resor, ki ga pokrivate kot minister šova. Kakšna je vloga resorja za študentsko socialo in zdravje, kakšne so njegove naloge in kaj so prednostni projekti?
Predvsem je glavna naloga resorja za socialo in zdravstvo delo na vsebini. Se pravi, da v sklopu študentske organizacije Slovenije sodelujemo tako pri pripravi kot pri analizi sprememb zakonodaje, ki se tiče socialnega položaja in pa socialnih pravic študentov. Hkrati pa tudi sami pripravljamo dosti vsebinskih dokumentov, tako z področja zakonodaje kot z področja nekih vsebinskih resolucij, ki se tiče socialnega položaja študentov ali pa tudi nekih širših družbenih vprašanj. Zdaj, prednosti projekti, ki jih letos izvajamo na resorju za socialno in zdravstvo, je predvsem mesec socialne in zdravstva, v katerem so se letos odvili študentska krvodajalska akcija, potem krog zdravja na Prešernovem trgu, kjer smo mimo jedoči merili krvni tlak in raven sladkorja v krvi. Potem smo imeli varstvo in pa delavnice za otroke študentskih družin, ki so potekale vsak četrtek in se bodo odvijale do decembra. Prav tako se skušamo obeležiti vse pomembnejše svetovne dneve z področja sociale in pa z področja študentov. Za 1. december pa pripravljamo sklop predavanj in pa delavnic na temo HIV/AIDS preventiva, ter pa seveda ozaveščanje in pa deljenje kondomov.
Jaz bi vas vprašal, ker omenili ste, da se osredotočate predvsem na delo, na vsebini, na pripravi predlogov, zakonov in na sodelovanju s politiko. Pa me zanima, a ste tukaj uspešni, a vas politika dovolj posluša in tako naprej?
Zdaj, če grem čisto na konkreten primer zakona o štipendiranju, ki smo ga spisali na študentski organizaciji Slovenije, Lahko rečem, da je bil dokaj uspešen. Sicer smo mogli na koncu na določenih mestih popustiti spred nekaj kompromisov, ampak na vse zadnje smo ponosni, da nam je uspelo spraviti skozi zakon, ki bo zelo razširil pravice študentov na področju štipendiranja. Kar se tiče drugega konkretnega primera, to je primer reforme študentskega dela, smo malo manj uspešni. Namreč obstaja razlika v konceptualnem dojemanju samega študentskega dela med študentsko organizacijo in pa ministrstvom. Zdaj ministrstvo vidi študentsko delo kot anomalijo na trgu dela, ki ga bo potrebno odpraviti, ne glede na posledice. Na študentski organizaciji pa na to logiko ne pristajamo, vseeno mislimo, da je študentsko delo v neke vrsti socialni korektiv, ki je bil uveden zato, ker je država vedela, da nima dosti denarja za štipendije in je hotela uvesti obliko dela za študente, ki jim bo na trgu omogočal konkurenčno prednost. In v bistvu ta socialni korektiv se zdaj, bom rekel, približuje ostalim oblikam rednih delovnih razmerih, kar bo pomenilo manj študentskega denarja oziroma manj študentskega dela, posledično pa tudi manj denarja za študente. In marsikdo, ki je danes odvisen od študentskega dela, zato da sploh lahko študira, si tega več v prihodnosti ne bo mogel privoščiti.
Ok, torej govorili ste, da v sodelovanju ŠOS pripravljate ta nov predlog zakona v študentskem delu. Zanima me, kako daleč pa ste s pripravami za nov predlog ureditve, kakšne so recimo glavne usmeritve?
Na študentski organizaciji sicer ne pišemo zakona, ampak pišemo predlog izhodišč.
Okay, no, potem pa...
Predlog, naš predlog zajema 20 strani, ki smo ga posredovali, smo ga tudi ministrstvu konc junija in zaenkrat še potekajo pogajanja oziroma se približujejo k koncu. Kaj smo predlagali? Predlagali smo nižjo obdavčitev, vendar ob kateri bi študenti oziroma delodajalci, pri kateri študenti upravljajo študentsko delo, še vedno plačevali prispevke v pokojninsko in pa invalidsko blagajno oziroma pokojninsko invalidsko zavarovanje, potem prispevki za študentske domove, za štipendije itd. Predlagali smo centralno evidenco opravljenega študentskega dela, ki bi imela dva namena: a, služila bi lažjemu nadzoru nad opravljenim študentskim delom, b, precej poenostavili bi sistem beleženja neformalnih izkušenj, ki marsikateremu študentu poleg tega, da si študentskim delom zasluži denar za študij, potem te izkušnje koristijo naprej, ko pride študent iz študija na trg dela. Predlagali smo tudi povečan inšpekcijski nadzor nad študentskim delom, ravno zaradi tega, ker vemo, da določene zlorabe študentskega dela obstajajo, ampak niso toliko sistemske narave, koliko so posledica slabega inšpekcijskega nadzora. Predlagali smo tudi vrsto drugih ukrepov, kot so višje kazni za zlorabe študentske napotnice, tako za študente kot tudi za delodajalce. Predlagali smo ureditev statusa koncesionarja in še marsikaj drugega.
Ok, zdaj pa eno vprašanje. Vidimo, da ste zelo aktiven na področju študentske politike. Kaj vas pa je pravzaprav pripeljalo v študentsko politiko? Kaj vas je pognalo v ta?
Blizu sem se v študentski politiki znašel čisto ključno. Začel sem delati v lokalnem dijaškem klubu še kot dijak, pa me je potem pot nekako sama odnesla v Ljubljano in potem v Ljubljano na Zvezo Škis, kjer sem delal na Škisovi tržnici, pa kasneje na študentsko organizacijo Univerze v Ljubljani. Blizu čisto ključno kot, bom rekel, nek socializacijski proces.
Ok, kar se tiče današnje te rubrike, smo tudi postavili nekatera vprašanja na Facebooku, čeprav večina vprašanj niti ni bila nekih tako konstruktivne narave, zato tudi pozivamo trenutno poslušalce, da v bodoče postavijo malce bolj konstruktivna vprašanja, ki bojo koristna in zanimiva tako za vse. Vseeno me zanima, ker smo pa dobili eno vprašanje, in sicer en očitek, da mladi študentski funkcionari, ki vstopijo v študentsko politiko, praviloma izrabijo ta položaj samo zato, da bi nekega dne prišli v ta pravo politiko, kjer bi, to s tem nadaljujo, je samo očitek, se obnašali zgolj kot direktori, pili kavice in vlekli denar od javnega sektorja. Kako recimo vi odgovarjate na takšen očitek, ki je v marsikaterem krogu mladine precej razširjen?
Ja, lahko rečem, da je to kar neka splošna predstava v, bom rekel, ljudeh, ki delajo, ali pa študentih, ki delajo na študentski organizaciji, ampak gre bolj kot ne za tako urbano legendo ali pa urban mit. Sam osebno ne poznam niti enega človeka, ki bi mu rato nek preskok iz študentske organizacije v državno politiko. Je pa res, da mogoče vlada takšno mnenje prav zaradi tega, ker se na študentski organizaciji srečuje precej sposobnih in pa ambicioznih posameznikov, študentov, ki bi radi nekoč nekaj dosegli. In seveda je to študentska organizacija odlična priložnost, da si razširiš socialno mrežo, da pa bi študentski funkcionarji za narekovaj izrabljali ta položaj zgolj za neke koristi v prihodnosti, pa dvomim, da boste našel v Ljubljani kakšnega s takšnimi ambicijami.
Dobro, Blaži, imaš ti še kakšno vprašanje? Nijam, dobro, gospod Balanč, najlepša hvala. Mogoče še eno vprašanje, čisto ta zadnje. Če bi imeli priložnosti, recimo, tako malce za sprostitev, pa če bi to vse bilo normalno, legalno, recimo skonzumirati en joint, ali bi si ga raje sfrkali ali bi mogoče uporabili kakšen bong?
Bong, moram reči, da to področje mi pa ni tako znano, ampak pričevanjih prijateljev oziroma znancev, ki to konzumirajo, bi si verjetno privošil bolj zdravo različico, se pravi tisto brez tobaka.
Dobro, najlepša hvala, želim vam prijeten, aktiven in uspešen dan.
Hvala tudi vam. Lep dan.
Tako. Torej, z nami se je pogovarjal Klemen Balanč, minister za socialno in zdravstvo pri študentski organizaciji Univerze v Ljubljani. Ustvarjalci rubrike 5 minut za boljši šov, ki se bo v etru vrtela vsakih 14 dni oziroma zgodila na vsake 14 dni, vas vabimo, da tudi preko Facebooka postavite konstruktivna vprašanja za goste, ki jih bomo torej redno imeli v oddaji, ki jih bomo tudi vnaprej napovedovali in podobno, ne, tako da boste se vedeli pripraviti, saj veste, vsako vaše vprašanje odgovorjeno, konstruktivno lahko prinese prednost tako njim kot vam, ne?
Tako.
In slišimo se torej čez 14 dni, z vami smo bila Tegla in Blaž.
Adio.
Smoke something. Ajde, adio. Pop, pop, music, pop, pop, music.
Dame in gospodje, 5 minut za boljši šov.